Labrīt, godātie deputāti, aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē. Sāksim Saeimas 2. Marta sēdi. Prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi likumā par privātajiem pensiju fondiem, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojekta nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu Nacionālo bruņoto spēku likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu Nacionālās drošības likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi likumā par ārvalstu bruņoto spēku statusu Latvijas Republikā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav. Likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu par Minamatas konvenciju par dzīvsudrabu, nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina Sociālo un darba lietu komisijas izstrādāto likumprojektu grozījums publisko iepirkumu likumā, nodot Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Einārs Cilinskis.
Godājumie Saeimas priekšsēdētājs kundze, godājumie deputāti, varētu būt jautājums, kāpēc ir piedāvāts grozīt publisko iepirkumu likumu, kurš vakar ir stājies spēkā un ir gluži jauns. Bet pamatmērķis šajā likumā ir paredzēt privileģētos iepirkumus sociālajiem uzņēmumiem. Un likums par sociālo uzņēmējdarbību tuvojās savam otrajam lasījumam, mēs aktīvi pie tā strādājam, un atbilstoši Eiropas Savienības publisko iepirkumu direktīvai arī sociālajiem uzņēmumiem var paredzēt noteiktās jomās, kuras ir uzskaitītas šajā likumā, var paredzēt privileģētos iepirkumus, kad pasūtītājs ir tiesīgs rezervēt iespēju piedalīties iepirkumu procedūrā tikai tiem kandidātiem, kam ir piešķirts sociālā uzņēmuma status. Tas varētu būt nozīmīgs papildus atbalsta forma, nozīmīga atbalsta forma sociālajiem uzņēmumiem. Vienlaikus likuma pirmajā, 6. pantu pirmajā daļā ir nedaudz precizēts jautājums par jau šobrīd spēkā esošo normu un arī iepriekšējā publisko iepirkumu likumā esošo normu par privileģētiem iepirkumiem uzņēmumiem, kuri vairāk par 30% no vidējā darbinieka skaita nodarbina personas ar invaliditāti. Un jāsaka, ka šī norma, kaut gan arī bijusi spēkā ilgāku laiku, nav labi darbojusies un nav darbojusies tāpēc, ka nav publiski pieejamas informācijas par šādiem uzņēmumiem. Un mēs esam arī šo jautājumu pacēluši Sociālo un darba lietu komisijā un lūguši arī papildus informāciju un ir vairākas idejas, kā šo informāciju varētu publicēt un kurā mājas lapā. Bet es ceru, ka arī Tautsaimniecības komisija, kas tālāk strādās ar šo likumu, arī pievērsīsies šim jautājumam. Savukārt attiecībā par sociālajiem uzņēmumiem šāda informācija būs, jo tas ir jau likumā par sociālo uzņēmējdarbību paredzēts, ka labklājības ministrija veidos attiecīgu datu bāzi. aicinu atbalstīt šī likuma projekta nodošanu komisijai un tālāk virzību. Paldies.
Paldies. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projekta nodošanu komisijai? Iebildumi nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par valsts ieņēmumu dienestu, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Edgars Putra.
Labrīt, kolēģi! Likuma projekts, ko izstrādājas budžeta komisija, kā savu likuma projektu alternatīvo tiem, kas bija iepriekš iesniegt jau divi, un tas paredz finanšu un mojas policijas apvienošanu. Šobrīd, kā zināms, valsts ieņēmumu dienestam ir divas izmeklēšanas iestādes – finanšu policija, kā arī mojas policija, kas veic operatīvo darbību un izmeklēšanu, lai atklātu un novērstu noziedzīgas nodarījumus mojas lietu jomā. Lai samazinātu izmeklēšanas iestāžu skaitu un veicinātu vidu, uzdevumu efektīvu izpildu, kā arī optimizētu un centralizētu vidas struktūru vienības, kurās veic noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanu valsts ieņēmumu jomā un muitas lietu jomā, nepieciešams apvienot finanšu policiju un muitas policiju vienā izmeklēšanas iestādē. Reformas īstenošana kopumā ļaus uzlabot noziedzīgas apkarošanu, ņemot vērā, ka uzlabosies informācijas aprite, nodrošinās doto uzdevumu efektīvu izpildi, optimizējot finanšu resursu un nodrošinot efektīvu cilvēku resursu pārvaldību, uzlabos izmeklēšanas darbu un informācijas sistēmas, mazinās ierēģi, kas ir saistīti ar noziedzīgu nodarījumu atklāšanu un kriminālietu izmeklēšanu, iespējamos korupcijas riskus, tā skaitā izlīdzinot mēneša algas identisku funkciju veicējiem, un, protams, arī uzlabos sabiedrības uzticēšanos iestādei. Kolēģi, aicinu šo likuma projektu nodot atbildīgai komisijai.
Paldies. Pretpieteikusies runāt deputāte Ingūna Sudraba.
Labrīt, kolēģi. Es gribu kliedēt šaubas. Es kā budžeta komisijas deputāte noteikti neesmu piedalījusies šī likuma projekta izstrādāšanā. Tas noteikti ir tapis kādā citā budžeta komisijā, bet ne šobrīd saimā pārstāvētajā, bet uz ko es gribu vērst uzmanību, ka man liekas, šis likumprojekts ir tāds mazs pārpratums, jo, ja jūs lasiet anotāciju, kuru Edgars Putra nu pat citēja, tad tajā pašā laikā Finanšu ministrija devusi uzdevumu ģenerāla direktorei un viņas rīt vadībā darbojas darba grupa, kuras sastāvā bez Finanšu ministrijas un vida cilvēkiem ir arī ģenerāla prokuratūras, tieslietu, iekšlietu ministrija pārstāvji, kā reize ar uzdevumu, lai līdz 31. Martam izstrādātu priekšlikumus tam, kā pareizi turpmāk organizēt abu šo pārvalžu finanšu policijas un muitas policijas darbu. Tātad šai darba grupā ir dots uzdevums 31. Marts. Un likās loģiski, ka sagaidīt visu dienestu kopēju darbu rezultātu, kvalitatīvi sagatavotu likuma projektu, arī iespēju runāt ar vidu vadību, kura nekādi netiek dota šajā saimā un visu laiku tiek solīts pavasaris, ka tad cīruļi šeit sāks dziedāt, bet arī ļoti gribējās, uzklausot iniciatoru šim likuma projektam, dzirdēt, kā praktiski strādās likuma normas, un ja mēs arī profesionāli lasām likuma tekstu, tad mēs redzam gan pretrunas ar kriminālu procesa likumu, gan to, ka ir aizmirsta virkne funkciju, kuras jau šobrīd pilda gan finanšu policijas pārvalde, gan muitas policijas pārvalde, piemēram, izmeklēt pašu vidu darbinieku pārkāpumus un operatīvi sekot līdzi arī pašu vidu amatpersonu ierēģiņu un darbinieku iespējamiem pārkāpumiem. Tā kā mans aicinājums ir tāds, ka šādu te brāķi pārpratumu nekādā veidā nevirzīja tālākai diskusijai parlamentā, jo pēc brītiņa es saprotu, ka balsošanas mašīna ir ieslēgta un tāpat jau nobalsos par šī likuma projekta tālāko virzību. Atkal Edgars Putra, ziņojot par šo likuma projektu pirmajā lasījumā, aicinās priekšlikumus otrajam lasījumam iesniegt līdz 20. aprīlim. Tad, kur mēs tagad skrienam, kāpēc mēs nevaram sagaidīt darba grupas rezultātu 31. martā, kvalitatīvu likuma projektu un arī šādu kvalitatīvu likuma projektu sākt virzīt tālāk parlamentā. Es aicinu nebalsot par brāķi. Paldies jums.
Paldies. Viens deputāts runājas par viens pret. Mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. balsosim par likuma projekta grozījumi likumā par valsts ieņēmumu dienestu, nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57, pret 6, atturas 22 likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Valērija Gešina, Boris Cilevičs, Ivana Klementjeva, Sergeja Patapkina, Mihaila Zemļīnska iesniegto likuma projektu. Grozījumi likumā par valsts noslēpumu nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Pret pieteicies runāt deputāts Armands Krauze.
Ieņemamā saimas priekšsēdētāja kolēģi, mēs šodien diskutējam par likumprojektu, kas skar valsts drošību un personas datu aizsardzību. Tāpēc es aicinu šo jautājumu šodien nesasteigt. Protams, paldies kolēģiem, kas ir pievērsuši uzmanību un iesnieguši likumprojektu, bet es arī vēlos teikt, ka valdība ir iepazinusies ar šo Satversmes tiesas spriedumu, un, kur ir identificēts atsevišķas problēmas un nepilnības likumā par valsts noslēpumu, un valdība jau spēr pirmos soļus, lai tātad šo jautājumu risinātu. Pirmais, numur viens, pirmais tātad, nākamā nedēļā ministra kabinetā ir plānots apstiprināt starp ministriju darbu grupu, kurā attiecīgo likuma projektu izskatīs un izstrādās grozīgums visīsākā laikā. Valdība izanalizēs šo tiesas spriedumu rūpīgi un izvērtēs visus aspektus un iespējamos riskus un izstrādās jaunu regulējumu. Un tāpēc es aicinu nesasteigt un tik nozīmīgā jautājumā, kas skar tiešām valsts drošību, nav pieļaujama dažādas interpretācijas vai neskaidrības, lai nākotnē izvairītos no sarežģījumiem, kas var skart valsts drošību. Atcerēsimies, ka te jautājums arī par hibrīdu karu un tādēļ, Es aicinu tiešām jautājumus, kas ir valsts drošību, nesteigt un neskatīt steidzam, bet iet to pareizi parasto ceļu caur valdību, lai viņš tiek izdiskutēts un pēc tam arī diskutēts saimā un pieņemts kvalitatīvu un lai arī vēlāk nerastos problēmas. Paldies.
Paldies. Par pieteicies runāt deputāts Andrejs Elksniņš.
Cienējamā saimas priekšsēdētāja, cienējamie kolēgi. Lielā mērā likums par valsts noslēpumu, tas nav likums, kurš runā iesniegto priekšlikumu kontekstā par valsts drošību vai aspektiem, kas ir saistīti ar valsts drošību. Pēc būtības tas runā par Latvijas tautas tiesībām, par Latvijas tautas suverenitāti, par parlamenta tiesībām, rīkoties un darboties attiecībā uz vēlētiem amatiem. Uz doto brīdi Satversmes tiesa ir atzinusi pēc būtības trīs kritērijus, kurie Latvijas likumdošanā nav atbilstoši. Pirmais, nevar būt liegums personai zināt, par ko ir atņemta vai neiedota pielaida darba un valsts noslēpuma. Minētais liegums Satversmes tiesas spriedumā ir analizējis lielā mērā vispusīgi, un tā ir atzinusi, ka personai būtu tas jāpaziņo, jāzina, lai varētu efektīvi realizēt savas pārsūdzības tiesības. Otrā lieta ir pārsūdzības iespējas, kuras ir doto brīdi paredzētas tikai pie ģenerāla prokurora. Satversmes tiesa paredzēja, ka tai ir jābūt augstāka līmeņa varas institūcijā. Mēs piedāvājam, ka tas varētu būt augstākās tiesas administratīvo lietu departaments. Trešā lieta ir faktiski noilguma institūts attiecībā uz liegumu atkārtoti pretendēt uz pielaidu darbu valsts noslēpumu. Par to mēs piedāvājam, lai tas būtu noteikts viens gads. Cienījamie kolēgi, pēc būtības minētā situācija ir samilzusi. Minētie priekšlikumi, kurus mēs iesniedzām, ir absolūti identiskiem tiem mūsu priekšlikumiem, kurus mēs skatījām vēl 2012. Gadā. Un 12. Gadā mēs norādījām, ka būs satversmības problēmas konstitucionālajā tiesā. Un konstitucionālā tiesa faktiski šobrīd ir atzinusi, ka problēmas ir jārisina. Tai pašā laikā koalīcijas partijas, kuras lielā mērā bauda, tad to pielaides darba valsts noslēpumu, uzskata, ka sistēma nebūtu jāgroza. Mēs uzskatām, ka ir pienācis laiks minēto jautājumu atrisināt un šos trīs šīs lietas lielā mērā sakārtot. Pie tam, nu nevar taču būt par valsts noslēpumu tas, it kā kaut kāda iespējama pretiesiska rīcība vai darbība, kuru jau pašreiz ir aizliegta ar likumu par valsts noslēpumu, bet tai pašā laikā to neatklāja un par to nerunā. Pie tam pielaižu sistēma ir absolūti bezjēdzīga pie apstākļiem, ka ne Latvijas, piemēram, parlaments, nelem par to, kurš būs valsts prezidents mūsu valstī. Par to lem spēcdienesti, par to, kuras amatpersonas kontrolēs spēcdienestus, lem spēcdienesti, pat par spēcdienestu priekšnieku, kurš viņš būs, lem paši spēcdienesti, jo spēcdienesti sniedz atzinumu par to, kurš varētu būt nākamās satversmes aizsardzības biroja vadītājs. Un šī problēma ir sanalizusi tik tālu, ka tas ir faktiskais manipulācijas rezultāts attiecībā gan pret saimes deputātiem, kurus nepielaiž darbam atsevišķajās komisijās, gan arī pret ministriem. Tai pašā laikā, kad faktiski Nacionālo drošības komisiju mūsu valstī vada cilvēks, kurš vienkārši ir iegādājies savu saimes deputātu amatu, faktiski izsvītrojot no spēles godājumo jumkuru. Tāpēc, cienījamie kolēģi, varbūt sāksim risināt šo jautājumu, un mēs zināsim tad gan visas lietas, kāpēc kas ir nocis, gan tāpēc, kāpēc viens otrs te vāvuļo.
Tātad viens deputāts runājas pret, viens par, mums ir jābalso lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par valsts noslēpumu, nodošanu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28 pret 15 atturas 39 likuma projekts komisijai nav nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu par Latvijas Republikas un Japānas konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas attiecībā uz ienākuma nodokļiem, jaunprātīgas izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu un tās protokolu nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projekta nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Par atvaļinājuma piešķiršanu, par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātam Arvīdam Platperam šā gada 2. martā. Saimes prezidijs ir saņēmis deputāta Arvīda Platpera iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksāto atvaļinājumu šā gada 2. martā. Saimes prezidijs atvaļinājumu ir piešķīris un par to informē Saimu. Par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātam Edvardam Smiltēnam šā gada 2. martā. Saimes prezidijs ir saņēmis deputāta Edvarda Smiltāna iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 2. martā. Saimes prezidijs atvaļinājumu ir piešķīris un par to informē Saimu. Par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātam Guntim Kalniņam no šā gada 28. februāra līdz 2. martam. Saimes prezidijs ir saņēmis deputāta Gunta Kalniņa iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu no šā gada 28. februāra līdz 2. martam. Saimes prezidijs atvaļinājumu ir piešķīris un par to informē Saimu. Nākamā darba kārtības sadaļa – likuma projekta izskatīšana. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma DNS Nacionālās datu bāzes izveidošanas un izmantošanas likumā. Trešais lasījums – aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā – deputāts Mihails Zemļinskis.
Labdien, kolēģi! Strādāsim ar grozījuma DNS Nacionālās datu bāzes izveidošanas un izmantošanas likumā. Likuma projekta numuru 781. Priekšlikumi likuma projektam trešajā lasījumā nav iesniegti, līdz ar to lūdzu atbalstīt likuma projektu trešajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu DNS Nacionālās datu bāzes izveidošanas un izmantošanas likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret 1 atturs nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi likumā par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemes grāmatās. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gundars Daudze.
Godādie kolēģi, likumprojekta grozījumu likumā par valsts un pašvaldību zemes īpašumu tiesībām un to nosprināšanu zemes grāmatās trešajam lasījumam juridiskā komisija nevienu priekšlikumu nav saņēmusi. Tāpēc juridiskās komisijas vārdā es lūdzu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par valsts un pašvaldību zemes īpašumu tiesībām un to nostiprināšanu zemes grāmatās atbalstīšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturs nav likums pieņemts. Godātie kolēģi, Budžeta un Finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumi likumā par valsts ieņēmumu dienestu virzīt izskatīšanai pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav. Vai deputātiem ir iebildumi? Tad ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai tiktu grozīta sēdes darba kārtība un likuma projektu grozījumu likumā par valsts ieņēmumu dienestu virzītu izskatīšanai pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 50 pret 33 atturs nav, tātad darba kārtība ir grozīta. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi bērnu tiesību aizsardzības likumā, trešais lasījums cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā, deputāts Valters Dambe.
Cienītā Saeimas priekšsēdētāja deputāti, skatam likumprojektu grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā, numurs 640, šķērsvītra LP 12, kurā iekļauts likumprojekts grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā, numurs 817, šķērsvītra LP 12. Ir saņemti 10 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums. Labklājības ministra Jāņa Rēra priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 2.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Ingai Bitei.
Labrīt, cienījamie kolēģi! Diemžēl man jāsaka, ka process, kā rezultātā ir radies šis priekšlikums, ir piemērs tam, kā nevajag strādāt. Līdzīgi kā pagājušā gada beigās mēs nepārdomāt izraustījām bez plašāk redzējumu Latvijas nodokļu sistēmu, tad vienā virzienā, tad otrā, tad atkal atpakaļ. Tāpat arī šeit mēs izraustījām bērnus, bērnu namus, audžu ģimenes un visas institūcijas, sakot vispirms tā, pēc tam šitā un beigās patiesībā atkal nekā. Jāsaka, ka šis ir vēl viens apstiprinājums tam, ka esošā koalīcija Saeimā strādā nevis kā parlamentārā demokrātijā, uzdodot uzdevumus ministrijām un citām institūcijām, bet pakļaujoties ministriju un institūciju viedoklim. Proti, ja ministriju un institūcijas nāk un saka, mēs to negribam darīt, mums tas ir grūti, mums tas ir sarežģīti un vispār varbūt to nevajag, tad deputāti saka, nu labi, ministrija negrib, ko tad mēs? Godātie kolēģi, mēs esam parlamentāra demokrātija un ministrijām un institūcijām ir jāpakļaujas Saeimas pieņemtiem lēmumiem, nevis otrādi. Ar ko es gribu teikt, ka bija iespēja pagājušajā, pirms dažām nedēļām, iepriekšējā lasījumā atbalstīt priekšlikumu, kas reāli dotu uzdevumu ministrijai. Tā vietā, kolēģi, jūs atbalstījāt priekšlikumu, kurš izraisīja plašas iebildumus gan no tiesības sarga, gan no nevalstiskām organizācijām un institūcijām, gan pat valsts prezidents bija spiests iejaukties un teikt, ka patiesībā Saeimas atbalstītais priekšlikums pasliktina situāciju. Tagad mēs ņemam atkal ārā to priekšlikumu, un es nelūdzu balsojumu par šo priekšlikumu un neiebilstu pret iepriekš kļūdainā lēmuma labošanu, taču es gribu likt pie sirds mums visiem kolēģi, ka esam parlamentāra demokrātija un mēs varam likumā dot uzdevumus, nevis tikai pakļauties esošai situācijai un esošajiem viedokļiem. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Hosamam Abomeri.
Brīt. Nu, Bitis kundzi, zināt, ka tā nebija, jo ministrija nāk strādājām, vairākas sēdi bija darba grupā, ministrija mēģināja visu darīt, lai jūsu priekšlikumu ir atbalstīt. Mēs jau atradām tādu kopīgais, kā teikt, priekšlikums, kas varēja, nu, kas var atgūt atbalstu no visas organizācijas, gan no tiesības sārs, gan no nevaras organizācijas, gan no saimes deputātiem, bet jūs aizmirst pateikt, ka pēc tam mēs saņēmām no valsts prezidenta vestulē, un tur bija sēde, kur faktiski valsts prezidenta juridiskais padomniece un arī tiesības sārks pārstāve, abi divi, sāka, ka tas nebija pareizi, nebija korekti pret citiem bērniem citu vecumu. Jo, jo esošais likums, spēkā esošais likums sāka, ka faktiski primāri un numur viens bērni jādzīvo audžu ģimene vai aizbildnes. Nedrīkst ielikt bērnu, piemēram, sociālas aprūtes centri, ja gadījumā mēs varam atrast to audžu ģimene vai aizbildnes, protams, neliksim. Un tāpēc izrādās, ka tā kā, ja mēs rakstīsim, kā Bitis kundze, kā mēs atbalstam otrā lasījumā, tas jau sanāk kaut kāda diskriminējušais sajūta pret citiem, un tā nedrīkst. Un mums ir arī vestuli no nevalsts organizācijas bērnu labklājības, man liekas, kur tur ir vairākas desmit nevalsts organizācijas, arī tiesības sārdz vestuli, arī vairāki eksperti saka, ka tā nepareizi, jo faktiski tas vienkārši nav iespējami rakstīt tādu priekšlikumus, kur faktiski nestrādās. Ja? Un ja mēs gribam kvalitatīvas likumus, tad, diemžēl, mums arī jāatbalsta šodien komisijas atbalstu nu, priekšlikumus, un es varu atkārtot, ka labklājības ministrijas turpinās savu darbību, lai 19. Gadā būs tāda speciālas audžu ģimene, kur faktiski būtu gatavi apmācīti, lai paņem bērni. Tāpat arī ir plāni līdz 23. Gadu, lai vispār, kas palika pēc tā DI procesa, tā sociālas aprūpes centrs būs tikai ļoti specializēti priekš konkrētiem garīgiem, piemēram, vai slimiem bērniem, un tā būs ar labākais vides un labākais ģimeniskā vide. Tāpat arī sociālā un darba lietu komisijā ar labklājības ministrijā mēs trešais lasījumu tik pieņemt janvāri sociālo pakalpojumus, palīdzību likums, kur likt arī pašvaldības meklēt risinājumus, meklēt audžu ģimeni un aizbildnes, jo valsti maksā tikai pirmais 6 mēnesis, pēc tam pašvaldība paši jāmeklē. Tāpat arī ir šajā likumā ir ielikt jaunais, kā labklājības ministrijā tik piestrādāt līdz jūlijā ministra kabineta noteikumu par to darba grupa, par to darba grupas krīzi, kas risināt, lai uzlabot nu, kā teikt, sadarbības starp institūcijām, starp barintiesāt, starp sociāla darbinieki, starp policijas, starp ģimenes ārsim un tā tālāk. Tā kā mēs nevaram pateikt, ka ministra kabineta un ministrija negribēja nekaut ko mainīt, otrādi mēs strādāsim un nevajag vienkārši politizēt opozīciju un pozīciju, jo mēs visi kopā strādājam un mēs gribam, lai mūsu bērni būs labāk dzīve. Nu, lūdzu, nu, Bitis kundze nebija pareizi. Paldies.
Paldies, debates slēdzu. Tātad deputāti, kas piedalījušies debatēs, balsojumu nav lūguši. Deputāti priekšlikumu atbalsta.
Paldies. Ceturtais priekšlikums. Likumprojekts grozījuma bērnu tiesību aizsardzības likumā, numurs 817 LP 12, atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums no šī paša likuma projekta atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais priekšlikums no šī likuma projekta atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais priekšlikums arī no likuma projekta daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 8.
Deputāti piekrīt.
Astotais priekšlikums cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais labklājības ministra Rēra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
lūdzu atbalstīt likumprojektu grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi bērnu tiesību aizsardzības likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturs nav likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Bonders.
Cienītā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, cienītās kolēģis, budžeta un finanšu komisija ir sagatavojusi trešajam lasījumam likumprojektu grozījumu maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā. Uz trešo lasījumu ir saņemti 20 priekšlikumi. Visi finanšu, budžeta un finanšu komisijas un juridiskā biroja priekšlikumi ir atbalstīti. Pirmais, budžeta un finanšu komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais, juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais, juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais, budžeta un finanšu komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Juridiskā biroja priekšlikums, kas ir piektais, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais, juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais budžeta un finanšu komisijas priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Vienpadsmitais juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Divpadsmitais juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trīspadsmitais juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Četrpadsmitais juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piecpadsmitais juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Un arī to deputāti atbalsta.
Paldies, esam izskatījuši visus 20 priekšlikumus, līdz ar to budžeta un finanšu komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu grozījumu maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturs nav likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījums augstskolu likumā otrais lasījums Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Nikita Ņikiforovs.
Labdien, kolēģi! Skatam likumprojektu grozījums augstskolu likumā. Otrajam lasījumam saņemts viens priekšlikums. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums un tas tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to komisijas vārdā aicinu jūs atbalstīt likumprojektā otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums augstskolu likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturs nav likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
Priekšlikumus komisija gaidīs līdz 16. martam.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 16. martam. Darba kārtībā likumprojekts grozījumu Eiropas ekonomisko interešu grupu likumā, otrais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Andrijs Matīs.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāji, cienījumie kolēģi, tātad Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija ir izskatījusi un sagatavojusi izskatīšanai saimnes sēdē otrajā lasījumā likumprojektu grozījumu Eiropas ekonomisko interešu grupu likumā numurs 745 LP 12. Tad šis un nākošie divi likumprojekti ir no vienots pakets, kas palēdz uzņēmēja darbības vidas uzlabošanu, administratīvo barjeru samazināšanu, atteikšanos no nevajadzīgām prasībām un veidlapām uzņēmuma reģistrācijām. Par šo likumprojektu ir saņemti 7 priekšlikumi, visi no juridiskā biroja, un komisija atbalstīta. Tātad pirmais juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī trešais juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī ceturtais juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tāpat arī piektais juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tāpat arī sestais juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un visbeidzot, septītais juridiskā biroja priekšlikums, kas paredz precizēt spēkā stāšanos, arī komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Paldies, tātad ir izskatīt visu priekšlikumu komisijas vārdā, lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu Eiropas ekonomisko interešu grupu likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturs nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
Jā, paldies. Priekšlikums gaidīsim līdz šā gada 7. martam.
Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 7. martam. Darba kārtībā likumprojekts grozījumu Eiropas komercsabiedrību likumā otrais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Andrijs Matīs.
Jā, paldies. Kā jau minēju, šis likumprojekts numurs 747 LP12 arī ir saistīts ar šīm pašām administratīvām barjerām un iepriekšējo likumprojektu un administratīvo procedūru uzlabošanu. Šim likumprojektam esam saņēmuši vienu priekšlikumu, tātad pirmais priekšlikums, kas ir juridiskā biroja priekšlikums par spēkā stāšanās termiņu precizēšanu, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to komisijas vārdā lūdzu atbalstīt šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu Eiropas komercsabiedrību likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturs nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
Paldies. Arī tāpat kā iepriekšējiem šim likumprojektam gaidīsim priekšlikums līdz šā gada 7. martam.
Paldies. Priekšlikumi iesniedzami līdz šā gada 7. martam. Darba kārtībā likumprojekts grozījumu Eiropas kooperatīvo sabiedrību likumā otrais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Andrijs Matīs.
Jā, paldies arī. Šis likumprojekts numurs 748 LP12 ir saistīts ar iepriekšējiem diviem likumprojektiem un arī par šo likumprojektu komisija ir saņēmusi vienu priekšlikumu juridiskā biroja priekšlikumu saistībā ar spēkā stāšanos, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Paldies, līdz ar to ir izskatīti visi priekšlikumi un aicinātu atbalstīt šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu Eiropas kooperatīvo sabiedrību likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturs nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
Paldies. Līdzīgi kā iepriekšējiem diviem arī šim likumprojektam lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu šā gada 7. martā.
Paldies. Tātad priekšlikumi iesniedzami līdz šā gada 7. martam. Darba kārtībā likumprojekts grozījumu preču un pakalpojumu loteriju likumā pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Simans Parādnieks.
Cienīmā saimes priekšsēdētājas kundze kolēģi, budžeta finanšu nodokļu komisija šā gada 21. Februāra sēdē skatīja ministra kabineta iesniegto likumprojektu numuru 827 LP12 pirms pirmā lasījuma. Likumprojekts ir sagatavots ņemot vērā 2014. Gada 22. Aprīlī ministru kabineta apstiprināto informatīvo ziņojumu par nozaru administratīvo pārkāpumu kodifikāciju, kas paredz ka Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa sodi tiek pārvirzīti uz nozaru likumiem, kas savukārt procesa sadaļa paliek administratīvo pārkāpumu procesa likumā. Likuma projekta mērķis ir preču un pakalpojumu loterijas likumā noteikt administratīvo atbildību par preču vai pakalpojumu loterijas organizēšanas kārtības pārkāpšanu un par preču vai pakalpojumu loterijas organizēšanu bez izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas atļaujas saņemšanas. Attiecībā uz sodiem. Agrāk bija paredzēta soda atkarībā no tā, vai pārkāpums izdarīts pirmreizē vai atkārtoti. Šāda kārtība netiek saglabāta, jo administratīvo sodu sistēmas koncepcija šāda atkārtotība pie lielākiem sodiem neparedz. Tāpat iepriekš bija paredzēts atšķirīgs soda apmērs fiziskajām juridiskajām personām, taču tas netiek saglabāts, jo nodarītais kaitējums, ja loterija organizē viena vai otra persona vienāds attiecībā pret sabiedrību. Ar likuma projektu paredzētu sodu apmēru dalīt savādāk, ja tas ir, ja preču vai pakalpojumu loterija organizē personu, kurai ir inspekcijas atļauja, tad soda apmērs ir no 10 līdz 700 eiro, savukārt, ja tāda paša pārkāpuma veids personu, kurai nav šīs atļaujas, tad attiecīgi no 10 līdz 1400 eiro apmērā. Papildus likuma projekts paredz papildināt preču un pakalpojumu loterijas likumu ar normu, kas nav tieši saistīta ar nozara administratīvo pārkāpumu kodifikāciju, bet ar preču un pakalpojumu loterijām. Šobrīd tas aizliedz organizēt dažādas loterijas, kurās varētu personu piedalīties nopērkot alkoholu, dzērienus vai tabaku, un arī loterijas laimes nevar būt ne alkoholiskie dzērieni, ne tabaka, to ir paredzēts papildināt arī ar enerģijas dzērieniem. Un likuma projektā ir noteikts, ka tam jāstājas spēkā reizē administratīvo pārkāpumu procesa likumu. Budžeta finanšu nodevu komisijas vārdā aicina atbalstīt likuma projektu pirmajā lasīmā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi preču un pakalpojumu loteriju likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturs nav likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai otrajam lasījumam.
Tā kā jau minēju, tam ir jāstājas spēkā līdz ar grozījumiem administratīvo pārkāpumu kodeksa likumā, tāpēc arī priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir noteikts gana garš, un tas ir 5. septembris šā gada 5. septembris.
Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 5. septembrim. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi jūras kodeksā, otrais lasījums tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Ingmārs Līdaka.
Labrīt, cienījamie kolēģi, tātad otrajam lasījumam jūs uzmanībai grozījumi jūras kodeksā. Atbildīgā komisija saņēmus ir trīs priešlikumus. Tātad pirmais juridiskā biroja priešlikums komisijā guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskā biroja priešlikums par burāšanas sporta federācijas viedokļu uzklausīšanu komisijā nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par otro juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20 pret 59 atturs 4. Priekšlikums nav atbalstīts.
Un visu beidzot, tātad trešais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visu priekšlikumu izskatīt, lūdzu atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu jūras kodeksā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturs nav likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
9. marts.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 9. martam. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma patvēruma likumā otrais lasījums cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāts Boris Cilēvičs.
Cienījamie kolēģi, cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija sagatavojusi otrajam lasījumam likuma projektu grozījuma patvēruma likumā. Kopumā ir iesniegti 30 priekšlikumi. Pirmais iekšlietu ministra Kazlovska kunga priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijās otrajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Otrais cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais iekšlietu ministra Kazlovska priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Nākamie priekšlikumi no 4. līdz 20. un tālāk ir skār 53. pantu, kas nosaka bēgļu vai alternatīvo statusu ieguvašas personas pabalstus. Ceturtais juridiska biroja priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts komisijas 20. priekšlikuma.
Deputāti piekrīt.
Labklājības ministra Reira priekšlikums ir daļi atbalstīts un arī iekļauts komisijas priekšlikuma numur 20.
Piekto priekšlikumu deputāti atbalsta.
Arī sestais juridiska biroja priekšlikums ir daļi atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikuma.
Deputāti piekrīt.
Septītais iekšlietu ministra Kazlovska priekšlikums ir atbalstīts un arī iekļauts 20. Komisijas priekšlikuma.
Deputāti piekrīt.
Astotais deputāts Čigānas priekšlikums ir daļā atbalstīts un iekļauts 20. Priekšlikuma.
Deputāti piekrīt.
Devītais labklājības ministra priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts komisijas 20. Priekšlikuma.
Deputāti piekrīt.
Arī desmitais juridiskā priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikuma numur 20.
Deputāti piekrīt.
11. iekšlietu ministra Kazlovska priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikuma numur 20.
Deputāti piekrīt.
12. Juridiskā priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts 20. Komisijas priekšlikuma.
Deputāti piekrīt.
13. Labklājības ministra Reira priekšlikums ir daļi atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 20.
Deputāti piekrīt.
Juridiskā biroja 14. Priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
15. Labklājības ministra Reira priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
16. Labklājības ministra Reira priekšlikums ir daļā atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 20.
Deputāti piekrīt.
17. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 20.
Deputāti piekrīt.
Arī 18. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 20.
Deputāti piekrīt.
19. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 20.
Deputāti piekrīt.
20. Komisijas priekšlikums ir faktiski konsolidēta redakcija, kas iekļauj sevi virkni iepriekšējo priekšlikumu, un šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Iekšlietu ministra Kazlovska priekšlikums ir daļā atbalstīts un iekļauts komisijas 22. Priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
Un 22. Komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tālākie priekšlikumi attiecas uz pārējas noteikumiem, attiecīgi uz virkni jaunu pantu spēka stašanas termiņiem. 23. Labklājības ministra Reira priekšlikums ir atsaukts.
Tātad priekšlikums atsaukts.
24. Iekšlietu ministra Kazlovska priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Labklājības ministra priekšlikums arī ir atsaukts.
Priekšlikums atsaukts.
26. Iekšlietu ministra Kazlovska priekšlikums ir daļā atbalstīts un iekļauts komisijā 27. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Attiecīgi komisijas 27. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 28. Labklājības ministra Reira priekšlikums ir atsaukts.
Priekšlikums atsaukts.
29. Iekšlietu ministra Kazlovska priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 30. Labklājība ministra Reira priekšlikums arī ir atsaukts.
Priekšlikums atsaukts.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Aicinu jūs atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu patvēruma likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
Šā gada 9. marts.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 9. martam. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi likumā par valsts ieņēmumu dienestu. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Edgars Putra.
Jā, kolēģi, saprotu to, ka jautājums par valsts ieņem dienestu un tieši par finanšu un muitas policijas apvienošanu ir atbalstāms un arī budžeta komisijā šo jautājumu lielākais vairums deputātu atbalstīja un papildus diskusijas, protams, ir vajadzīgas par valsts ieņem dienesta tieši iekšējās drošības dienesta pāraudzību, kura tieši speciāli ir izveidota darba grupa, budžeta un nodokļu komisija pieņēma lēmumu šobrīd virzīt tālāk grozījumus likumā par valsts ieņem dienas, kas tieši skar finanšu un muitas policijas apvienošanu. Saprotot to, ka ir vēl nepieciešams papildus priekšlikumi tieši par to, kad, kā tad būs šī te izmeklēšanas funkcija, kur viņa paliks, tad uz otro lasījumu arī Finanšu ministrija sagatavos priešlikumu tieši par šīs funkcijas, tā teikt, ielikšanu šīs jaunās izveidotās policijas sastāvā. Un, protams, virkne priekšdarbi jau ir veikta šobrīd, un virkne darba vēl ir jāveic. Tomēr, lai radītu skaidrību arī pašā Finanšu un Muitas policijā, ir kolēģis šis... Šīs izmaiņas jau ir uzsākušas savu virzību pagājušā gada jūnijā. Un jo projām šobrīd ir tāda liela neziņa tieši valsts ieņem dienesta darbinieku, no valsts ieņem dienesta darbinieku puses. Tāpēc aicinu komisiju šo priekšlikumu, šo likumprojektu izskatīju un aicinu arī Saeimas plenārsēdē atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā bez atkārtotas caurskatīšanas atbildīgā komisijā, jo ir beidzot ir jāvieš skaidrību un jāvirzās tālāk. Un jautājums savukārt par iekšējās drošības dienestu šobrīd ir darba grupa. Darba grupā, ja iepriekš strādāja pamatā valstsiem dienesta darbinieki, tad šobrīd darba grupā ir iesaistīta valsts kancelēja, ieņēmuma dienestas, finanšu ministrija, tieslietu ministrija, iekšlietu ministrija, ģenerāla prokuratūra. Darba grupa šobrīd vādā vid ģenerāla direktora Cīrulas kundze, un darba grupas rezultāti paredzēti līdz šā gada 31. martam, tāpēc iespējams arī uz otro un trešo lasījumu būs priekšlikums tieši par šo te iekšējās drošības dienestu, par tā pakļautību. Šobrīd es neslēpšu, ir 5 varianti. Visi 5 varianti šobrīd tika skatīti gan no finansiālā viedokļa, gan veikta tā teikt svida analīze par plusiem, mīnusiem un iegūmiem un zaudējumiem. Tāpēc aicinu šobrīd atbalstīt pirmajā lasībā šo te likumu.
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātam Jānim Ādamsonam.
Augstgodātais prezidents, cienījamie kolēģi, mēs kārtējo reizi sasopamies ar likuma projektu, kurš nav līdz galam pārdomāts un izstrādāts. Kādā ziņā? Pirmais jautājums, vai ir nepieciešama šī apvienošana? Visticamāk jā. Vai pats likuma projekts un iespējamā sekas ir pārdomāts? Absolūti nē. Un atbilde arī ir ļoti vienkārši. Kāpēc nē? Putras kungs, jūs kā atbildīgais referents varētu pastāstīt, cik citi likumi ir jāgroz, kādi un kad jūs tos viņus iesniegsiet šeit parlamentā. Viņu ir pacmitiem likumi, kuri ir jāgroz. Pat pieņemot to, ka šodien mēs pieņemam kaut vai galīgajā lasījumā, viņš nevar strādāt. Putras kungs, ejiet uz pirmo klasi un iemācieties skaitīt, es atvainojos. Tad jūs sapratīsiet, cik likumi ir jāmaina, kādi likumi un par ko. Jautājums. Nav vienkārši apvienot finanšu policiju, muitas policiju, viens staigā uzpličos. Viņiem ir viens sociālās garantijas, otri ir civilie. Pie kuras kategorijas tagad viņa attieksies? Kā jūs risināsiet šīs sociālās garantijas, kuras ir atšķirīgas? Tā ir vesela virkne problēma. Nav vienkārši salikt divas struktūras. Ja? Pat ideja it kā atbalstām, bet nav vienkārši salikt divas struktūras. Un ar to ir viss āmen baznīcā. Nē. Cienējamie budžeta un finanšu komisijas locekļi. Otrs, neskāpēc jūs pat nepievērsāt uzmanību tam, ka parlamentā vispār ir arī tāda aizsardzības un iekšlietu komisija, kura visu šos jautājumus mazliet vairāk pārzina. Jūs esiet aizmirsuši, ka ir sociāla un darba lietu komisija, kura pieņem lēmumus un izstrādā likumprojektus to, kas skar sociālās garantijas. Jūs esiet aizmirsuši, ka ir arī Nacionālās drošības komisija, kuras kompetencijā arī šie jautājumi ietilps. Bet kārtējo reizi mēs redzam, kādam ir iedegusies ideja, laba, un iesim uz priekšu pieņemsim lēmumu. Kādas sekas būs? Neviens tā īsti nevar pateikt. Mēs a priori pieņemam, mums tagad jāklausās, ka jā, viss būs labi. Varbūt. Tā kā es esmu pēc būtības skeptiķis, tad es īsti visam šim te optimismam neticu. Es gribētu dzirdēt skaidru atbildi, cik ilgā laika periodā atbildīgā komisija iesniegs grozījums visos nepieciešamos likumos, lai viņus grozītu. Lai būtu absolūti skaidrs, kas par ko atbild. Kaut elementāra lieta, krimināla procesa likums, kur ir noteikti skaidri pienākumi un uzdevumi un tiesības. Kurš tad sauks pie krimināla atbildības, kurš ir rosinās kriminālu procesu, tur ir divas institūcijas uzskaitītas. Tāpat kā arī veselā virknē citu. Mēs tagad apvienojam. Bet kad un kādā laika periodā būs šie te grozījumi, lai mums savu tie likumi nebūtu tulkojumi absolūti dažādos aspektos. Paldies.
Vārds deputātam Mārtiņam Bonderam.
Godātā koalīcija. Es saprotu, ka jūs panākuši vienošanos pa finanšu muitas policijas apvienošanu. Viss ir skaidrs. Bet būtu labi, ja jūs tomēr spētu izskaidrot savu vienošanos arī citiem. Ļoti labi tas būtu. Jo man liekas, ka pat jūs savā starpā nesaprot, ko jūs esat vienojušies savā starpā. Un atkal sanāks tās milzīgās kļūdas, un tad viss rādīs uz katru, kurš nu ir atbildīgs par šī nekvalitatīvā lēmuma pieņemšanu. Nesen tiekoties ar Cīrulis kundzi, Cīrulis kundze atzina, ka tā bija kļūda neatnākt uz Saeimas budžeta un finanšu komisiju izskaidrot savu redzējumu par to, kādā veidā tālāk tiks vadīts valsts ieņēmuma dienests. Es domāju, ka pirms pirmā lasījuma tomēr būtu pareizi uzklausīt Cīrulis kundzi un dzirdēt viņas redzējumu un skatījumu par to, kā viņa vadīs valsts ieņēmuma dienestu, jo viņa jau ir nostrādājusi vairāk kā 100 dienas šajā amatā. Tāpēc, kolēģi, nu nevar atbalstīt šo likumprojektu pirmā lasījumā. Nu nevar to darīt. Vienkārši ir nepieciešama skaidrība par tām lietām, kas ir notikušas aiz slēgtām durvīm koalīcijas padomēs. Nu, Latvijas cilvēkiem par to jāzina. Arī tiem cilvēkiem, kurus mēs pārstāvam. Vairāk kā 60 tūkstoši vēlētājs. Paldies.
Vārds deputātam Gunāram Kūtrim.
Labdien, cienījamie kolēģi. Manuprāt, likumprojekts Saeimā, kas tiek darināts, tam ir noteiktas prasības pēc kvalitātes. Un tie jautājumi, kas skar izpildvaras struktūru reorganizāciju, varbūt tomēr jums jāizdiskutē pašā izpildvarā un jānāk ar kvalitatīvu priekšlikumu. Ja mēs šajā gadījumā, kā pats Putras kungs teica, jau pagājušā gada vasarā sākām runāt par divu izmeklēšanas iestāžu apvienošanu, muitas policijas un finanšu policijas apvienošanu, līdz šim brīdim šajos mēnešos, nav izspriests, ko darīt ar vienu no finanšu policijas struktūrām, ar iekšējās drošības biroju. Vai tas būs pakļauts ģenerāldirektoram, vai tas atradīsies šajā sastāvā? Ja tas netika izspriests šo, es nezinu, gandrīz vairāk kā pusgada laikā, vai tiešām Saeimā sēžot šeit uz vietas mēs to izspriedīsim? Nē, to izspriedīs atkal darba grupa, kurai izrādās
vēl tikai darba izpildes termiņš tiek noteikts šī mēneša beigas. Nu tad varbūt sagaidām viņu priekšlikumu. Daži saka, ka šī reforma sniegs krietnus papildus uzlabojumus informācijas apmaiņā un noziegumu atklāšanā. Cienījamie kolēģi, tie, kas strādā arī šajā darba grupā, noteikti zina. Paskatieties vēsturi. Valsieņiem dienestu izveidojot, finanšu policija izmeklēja kontrabandas lietas, pēc tam secināja, ka tas nav labi nodalīja muitai. 90. Gadu beigās tika izveidots kontrabandas apkarošanas un koordinācijas centrs. Atkal lika iestādes kopā naudu, salika speciālistus kopā, lai būtu vienota informācijas bāze un varētu atklāt šos noziegumus. Kur šis kakts tagad ir? Kāds rezultāts šādam centram? Vai pārliekot cilvēku, Zviedrijas piemērs tas bija, tas nebija izdomāts no jauna, diemžēl Latvijā tas nedarbojās. Tas nozīmē, ka pārliekot cilvēkus citās kastītēs, sauksim par struktūru vienībām, kvalitāte no tā neizmainās. Daži saka, ka šajā apvienošanas gadījumā mēs iekonomējam un veidojam mazāk operatīvās darbības subjektus vai izmeklēšanas iestādes – meli. Kamēr iekšējās drošības biroja vieta nav pateikta, tikmēr mēs nevaram teikt, ka tiek samazināts. Paskatieties šajā likuma projektā, kur ir rakstītas šī apvienotās struktūras funkcijas. Tur ir ierakstīts mehāniski saliekot kopā, jo normāli vienai iestādei būtu rakstīts operatīvais darbs tādā un tādā jomā. Nē, šeit ir divi punkti, tā kā bija līdz šim. Finanšu policijas jautājumi un atsevišķi muitas jautājumi. Bet ja mēs teiktu, ka tā ir viena izmeklēšanas iestāde, nē, atkal melojam. Projektā ir rakstīts, ka izmeklēs tikai valsts ieņēmu lietas. Kontrabandas lietas nav pieminētas. Tad ko? Tāpēc es ļoti aicinātu nopietni pārdomāt, vai šāds nekvalitatīvi izstrādāts likuma projekts šobrīd vispār Saeimai vajadzētu sākt diskutēt par to un pašiem strādāt pie uzlabošanas pusgada garumā, vai tomēr pagaidīt konkrētu atrisinājumu, ko piedāvā un izdomājis valsts ieņēmuma dienests sadarbībā ar citām struktūrām un gala rezultātā Saeima tieši vērtē kvalitatīvu produktu. Paldies.
Vārds deputātam Valdim Kalmazolam.
Labdien, brāļi, mās. Aicinu beigt diskusijas un ķerties pie darba. Kāpēc? Iedodiet man jebkuru darbu. Es jums atradīšu 10 iemeslu, kāpēc viņus nedarīt, un 10 iemeslu, kādā veidā viņu izdarīt. Ja? Otrs, es aicinu varbūt mācīties šahu. Ja es spēlētu šahu, jūs zināt, ka nevarētu visu izprogramēt, visu līdz pēdējiem sīkumām izprognozēt līdz beigām. Kas un kā būs? Tā principā, ja vai būtu iespējas izprognozēt, tad šahu beigt spēlēt. Un trešais, mēs visi esam cilvēki, kas kļūdamies. Un, manuprāt, tas, kas mūsu valstī šobrīd, ka iedzīvotāji raud un saka, ir slikti dzīves līmenis, tikai tāpēc, ka mēs sēžam un diskutējam. Tā vietā, lai darītu, iet uz priekšu un labot savus kļūdus. Beidzam diskusēt un ejam uz priekšu.
Debates slēdzu, vai ziņotājs komisijas viedokli vēlas paust?
Jā, komisijas vārdā vēlos piebilst šobrīd, ka mēs runājam par abu policiju apvienošanu, neskarot tēmu par tieši par iekšējās drošības dienestā pāraudzības maiņu. Šobrīd ir paredzēts, ka šis iekšējās drošības dienests joprojām būs pakļauts apvienotai, nu jau apvienotai policijai. Aicinu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par valsts ieņēmumu dienestu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51, pret 12, atturas 24. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šā gada 20. aprīlis.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 20. aprīlim. Paldies, tātad sēdes darba kārtība ir izskatīta saistībā ar paredzēto atbilžu sniegšanas deputātu jautājumiem šodien, 2. martā 2017. Vēlos jūs informēt. Par deputātu Klementjeva, Patapkina, Ribakova, Orlova un Zariņa jautājumu labklājības ministram Jānim Reiram par mazo pensiju palielināšanu un neapliekamā pensiju minimuma paaugstināšanu saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, ministrs informēja, ka nevar ierasties uz notvārdu atbildes sniegšanu, jo atrodas atvaļinājumā. Par deputātu Zariņa, Tutina, Artūra Rubika, Gešina un Ribakova jautājumu veselības ministrei Andai Čakšai par neatbilstībām saistībā ar Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas jaunā korpusa būvniecības izmaksām saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos papildu jautājumus deputāti uzdot nevēlas. Par deputātu Zariņa, Tutina, Gešina, Zemļīnska un Ribakova jautājumu veselības ministrei Andai Čakšai par veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtības ievērošanu saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos papildu jautājumus deputāti uzdot nevēlas. Par deputātu Zariņa, Tutina, Zemļīnska, Gešina, Ribakova jautājumu veselības ministrei Andai Čakšai par valsts kontrolas ziņojumu par primāras veselības aprūpes stāvokli Latvijā saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos papildu jautājumus uzdot nevēlas. Par deputātu Zariņa, Artūra Rubika, Gešina, Tutina, Ribakova jautājumu veselības ministrei Andai Čakšai par veselības ministrijas iespējamo bezdarbību valsts līdzekļu nepamatotā izšķerdēšanā e-veselības projekta ietvaros saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos papildu jautājumus uzdot deputāti nevēlas. Par deputātu Zariņa, Tutina, Gešina, Zemļīnska un Artūra Rubika jautājumu ministra prezidentam Mārim Kučinskim par sabiedrības RB Rail darbības rezultātiem jautājums pāradresēts satiksmes ministram Uldim Augulim, saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos papildu jautājumus deputāti uzdot nevēlas. Par deputātu Elksniņa, Tutina, Gešina, Orlova un Potapkina jautājumu ekonomikas ministram Arvilam Ašerādenam par elektroenerģijas obligātā iepirkuma sistēmu saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, ministrs informēja, ka nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Līdz ar to paredzēta atbildes sniegšanas deputātu jautājumiem šodien pulksten 17. nenotiek. Ir saņemti deputātu jautājumi. Deputāti Šits, Bite, Klēnberga, Melgailis, Viļums iesnieguši deputātu jautājumu par ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu atalgojumu, ko nododam atbildes sniegšanai tieslietu ministram. Vārds motivācijai deputātam Mārtiņam Šicam.
Kolēģi, pagājušajā gadu nogalē mēs novirzījām ievērojams līdzekļus iekšlietu ministrijas un ieslodzījumu vietu, tai skaitā algu palielināšanu. Diemžēl realitāte ir tāda, ka virknei ieslodzījumu vietu darbinieku algas nav palielinātas un mūs satrauc tas, ka šīs algu palielināšanas nav skāris tieši augsti izglītots ar augstām kvalifikācijas prasībām speciālistus. Otra lieta, kas man ļoti nepatīkam ir, ko mēs nevarējam atrisināt paši, tieslietu ministrijā netiek ievērota mūsu prāt likumdošana un publiskā informācija par to, lai deputāti varētu salīdzināt par cik bija algas palielinājums, nav pieejama. Tiek zēsti iepriekšo periodu algas un parādās tikai vienīgi aktuālās algas. Tādēļ ir šis pieprasījums. Paldies!
Paldies. Tātad deputāti Zariņš, Artūrs Rubiks, Raimonds Rubiks, Nikanovs, Ribakovs iesnieguši deputātu jautājumu par jauno nodokļu politiku, ko nododam atbildes sniegšanai finanšu ministrei. Vārds motivācijai deputātam Ivaram Zariņam.
Jā. Labdien, kolēģi! Mēs visi ar lielām cerībām gaidam valdības priekšlikumu saistībā ar šo jauno nodokļu politiku. Un pašā laikā mums ir arī pamatotas bažas. Bažas šī saistīts ar sociālo budžetu, jo mēs redzam, ka tie priekšlikumi, ko finanšu ministrija sagatavojuši, paredz, ka 1% punkts no sociāla apdrošināšanas iemaksām tiks novirzīts veselības aprūpē. Zinot jau iepriekš paustās bažas valdībā par to, ka sociālais budžets nav ilgspējīgs, var nebūt ilgspējīgs, un ja no viņa vēl kaut kas tiek noņemts nost, tad mēs vēlamies zināt, kā tad būs īstenībā šo ilgspēju un uz kā rēķina šis 1% punkts no sociāla apdrošināšanas iemaksām tiks īstenots. Ļoti ceram saņemt izsmeļošu un skaidru atbildi. Paldies!
Paldies. Paldies, deputāti Zariņš, Artūrs Rubiks, Raimonds Rubiks, Ņikanovs, Ribakovs iesnieguši deputātu jautājumu par Eiropas standartu sliežu platuma dzelzceļa līnijas Rail Baltica ekonomisko pamatotību un projektu īstenošanas pārraudzību, ko nododam atbildes sniegšanai satiksmes ministram. Deputāti Zariņš, Artūrs Rubiks, Gešins, Zemļīnskis, Ribakovs iesnieguši deputātu jautājumu par valsts sociālā budžeta ilgtspēju, ko nododam atbildes sniegšanai finanšu ministrei. Vārds motivācijai deputātam Ivaram Zariņam.
Jautājums, kolēģi, ir nopietnis. Labklājības ministrija saka, ka valsts speciālais budžets nebūs ilgtspējīgs. Finanšu ministrija saka, ka būšot. Bet aprēķini tomēr nav iedoti. Tad mēs lūdzam iesniegt aprēķinu metodiku, lai mēs varam pārliecināties, kuram tad ir taisnība ministram un kurš ministrs ir nekompetents un maldina sabiedrību. Ļoti ceram, ka finanšu ministrijas atbilde mums sniegs šo skaidrību. Paldies!
Paldies, deputāti Zariņš, Tutins, Gešīns, Zemļīnskis, Orlovs iesnieguši deputātu jautājumu par Latvijas iespējām īstenot ģenētiski modificētu organismu aprites ierobežošanu savā teritorijā, atbilstoši savām nacionālajām interesēm, visaptvarošā ekonomikas un tirdzniecības nolīguma CETA starp Kanādu no vienas puses un Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm no otras puses ietvaros, to nododam atbildes sniegšanai ārlietu ministram. Laiks deputātu klātbūtnes reģistrācijai, lūdzu zvanu, lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek apkopoti reģistrācijas rezultāti, vārds deputātam Jānim Bucānam.
Godātie kolēģi, 10:20 budžeta un finanšu nodokļu komisijas sēde, pavisam īsa.
Paldies, pēc piecas.
Paldies, vārds Saeimas sekretāra biedram Gunāram Kūtrim reģistrācijas rezultātiem.
Cienījumie kolēģi šobrīd nav reģistrējušies Inesis Boķis, Sergejs Dolgopolovs, Raivis Dzintars, Guntis Kalniņš, Jānis Klaušs, Janīna Kursīt Pakule. Jā, ir. Paldies. Ines Lībiņa Egner, Romāns Mežeckis, Arvīts Platpers, Edvards Smiltēns, Juris Šulcs, Ilze Viņķale un Dzintars Zaķis. Paldies.
Paldies, sēdi slēdzu.